እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ንዝረአው እንጥርጣርን ፍቅርን ተኣማንነትን ስለ ፍቅሪ ኢልካ ምሕላፍን ዝብሉን ካልኦትን ዘካተተ መፅሓፍ ኣብራክ ናብ ዕዳጋ ውዒሉ ኣሎም። በዓል ሙያ ሕግን መምህር ክፍሊ ሕጊ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባን ዝኾነ ናይ ኩሉ ግዜ ጋሻና ኣቶ ሙሉጌታ ኣርጋዊ ደራሲ እታ መፅሓፍ በትሪ ስልጣን ሙሉጌታ ኣርጋውን ነታ መፅሓፍ ንዘንበበ ኣቶ በርሀ ስሊምን ዓዲሞም ኣሎ። ናብ በትሪ ክሕልፈኩም።
እዚ መፅሓፍ እዚ ንክትፅሕፍስ እንታይ ይደሪኸኳ ዝብል ሕቶ እንተመፀስ እንታይ ምበልካ?
በትረ ያዚ ኢትዮጵያ ምዝክልና ንፈልጦ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዘሎ ረኽቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሓመቀ ይከፍሎ ኢልኢላ ምናነ እዚ ብሄድ ብሄረሰብ ተከፋፊቱ ክነብር ትግደል ከሎ ኣብ መንጎ ቶም ብሄራት ብሄረሰባት ዘሎ ረኽቢ ሓደገኛ ክኾን ንክእል ምኳኑ ዳርአና መኪና ኢና ጭራሽ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ውዕልና ንሓፍር ግዜ ከምዚ ድርሻ መዓዝሉ ቅፅል ብሓመ እዩ እና ኣብ ፍርሒ ኣብ ምንባት ዋርጋ ኢና ምና ከዚ ኩሉ ነገር ብዘርኢ ወይ ብዓሌት ወይ ብብሄር ኣብ ልዕሊ ሰዓትና ፅሓንያ ና እዚ ነገር እዚ ብድሕር ንእሽተን ደው ኢልና ሓሲብና ኣሉ ንድሕር ተነጋጊርና ኣሉ ደው ክነብሎ ንክእል ዘይንኮም ብብል ሓሳብ ኩሉሻ ረብሸኒ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ሲ ብፅሓፍ መልክዕ ተቃረበ ተበሊ ቶም መናእሰይ ቶም መናእሰይ እዮም ሓይሊ ዘለዎ ቶም መናእሰይ ሂድሪ ክብሉስ ነገር ይከኣል ዶ ይኮን ብድብል ተስፋ እዩ መጀመርያ ዝሓሳብ እዚ ድመፅእ ዘብ ክፃፋ
ራይ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣድ ምፅሓፍካ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኻ ትነብር ነርካ እሞ ውሽጣ ምሽጡ ናይቲ ርክባትን ፀገማትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከመይ ክፈልጥ ክኢሉ ንሱ ኣብዚ ዝነብር ኩነታት ዝገልፆ ዘሎ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዛዕባ ዘሎ እዩ። ስለዚ ወይ ክጋንኖ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ከነኣእሶ ይኽእል እዩ። እቲ ልክ ዓቐን ናይቲ ፀገም ክፈልጦ ኣይኽእልን ወይ ከዓ ከመይ ክፈልጦ ክኢሉ ዝብሉ ነቐፍቲ እንተጋጠምዋ እንታይ ምበልካ? ከምኡ ስለ ዝሰማዕኹ እውን እዩ
ልካ ኣሜሪካ እንብል ነራ መጀመርያ ካብ 2010 ክሳብ 2013 ኣብ ኢትዮጵያ ኣምር ኮይና ኣገልግሎ እዩ ሰኒሐ እዮም 3ለስተ ዓመት ስራዓት ካብ 2006 ክሳብ 2016 ካብ ሆዚ 2018 ኣብ ክሳብ ኣለኹ እዚ መጀመርያ ብዋሽንግተን ናኩሉ ኣለኹ ብሚድያ ይኹን ብኣካል ብኣኼባታት ዝሳተፍ ነረ እየ ሓሳብ የገልፅ ነረ እየ ብነገር እዚ ናይ ሽግር ኮፍተና እዩ ሓደ ነገር ክግበርሎ ኢል ሓሳብ ይኽእሉ እና ኣብ ኢትዮጵያ ምፅአ መጀመርያ ምትለሎካ 3ለስተ ዓመት ስራኣይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፀኒሕ ከለኹ እየ 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 ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ተቐሚጠ ከዚላይ ካብ ንመፅእ ክልተ ዓመት ገይረ እየ 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 መጨረሻ 2016 ብፈረንጂ ናብዚ ድመፃ ኩሉ ኮፍ ኢላ ካብ ነገር ዘሰርሓኹ ማለት ብሄረተኝነት ማለት እንታይ ማለት ብብል ብዓመት ገይሩ ካሊእ ነገር ዘገበርኩ ስራሕዳርክናኩ ፀኒሐ እየ ካብኡ ካልኣይ ዓመት እቲ መፅሓፍ እዚ ኣብ መፅሓፍ ግዜ ዕሊፈዮ ሸታዩ ብተካለ መጠን ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ነገር ይፈልጦ እየ ከታሲለ እየ እየ ብዙሓት ሰባት ኣናጊረ እየ ብዙሓት ተምሃሮ ኣናጊረ እየ ንህወት ለ ንምህ እየ እየ ይፈልጦ እየ ንሪኦ እየ ስለዚ እዚ መፅሓፍ መፅሓፍ ኮሌክስፒሪንስ ንብልሓስ
ኣቶ በርሀ ንዚ መፅሓፍ እዚ ኣንቢብካ ምስ ወዳእካ እንታይ ናብዚ መደምደምታ ኣብፅሒኳ
ሓደ እቲ ህብረተሰብና ብሓደን ክቅፅል እንታይ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እዩ። ኣነ ንፋክት ንመናእሰይ ስራሕ ይኮነ ቶም ኣብ ወሳኒ ቦታታት ዘለው ሰባት እውን ይጠቕሞም እዩ። ናሽናሊዝም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ኣብ ፓወር ዘለው ሰባት እዮም። ስምዒት ስዒልካ ክተጥፍቀሎ ይትኽእል ግን እቲ ሰብ ዝስምዖ ስምዒት መንስኡ ታዩ መልዐሊኡ ኢሉ ንድሕር ምርኣይ ጀሚሩ ስምዒታዊ ብዝኮነ መንገዲ ዝወስዶም ስጉምትታት መሊሱ ክሪኦም ክእል እዩ። ናብ ሓይሊ ናብ ፅምኢት ናብ ምጥፍፋእ ንከይወስዱ የኽእለና እዩ። ፈተናይ ጠላእና ይኩሉና ተወለድናሉ ቤተሰብ ኣከባቢ ዓዲ ይህሉ ኩሉ ነገር ንኣናት ንገልፀናት ብሄርና ጥራሕ እዩ እንዳሕር ምባል ጀሚርና ሓደ ብሃገር ደረጃ ሓደ ዝገብረና ነገር ናብ ምርሳዕ ሓደጋታት ከምፅ እዩ። ካልኣይ ናብ ምፍልላይ ግልኡ ናጠንከረ ይኸድ እዩ። ስለዚ ብርእስና ተይኮነስ ብስምዒትና ላተመራሕና ክንኸድ ከይገብረና የጠንቅቐና እዩ።
እሞ ሙጌታ እዚ መፅሓፍካ ፖለቲካው መጽሐፍ ይደው ክንብል ነው
ሁሉ ይ ፖለቲካው ይ ማህበራዊ ይ ኢኮኖሚያዊ ይ ዩ ነው ባይ የሆነ ነገር ይደው
ታኩል ደግ ሙልጌታ ሁሉ ነገር ተደምሩ ወይ ከአ ተጾሚቁ እዙ አብዛሐለ ፈጥራን ሹዓቱን አመት በመሰረት ተቀርጹ ይትግበር ዘሎ ሐገ መንግስቲ አባይ ታወሪዱ ዘምጾ ውጥይት እዙ ይዝመስል ኮምዚ አይነት ወለዶ ኮምዚ አይነት ጎረቤት ኮምዚ አይነት ሐው ኮምዚ አይነት ሰብአይ ኮምዚ አይነት ሰበይቲ እዩ አፍሪው ዝብልዩ ማልቁቱ
እዚያቶም መግለጫቸውም በጥራ እዚህ ልቃንተን ሆያ እና ብሔረተኝነት ያን ዓላማ ከራስ ህዝብ ማለት ይላልአይልራ ለሐደ ጎል አሰልፋ ብሕሪ ትጎል ስለ አችን ትጎሮ ቢሰብ ትጎል ለለና ወይ ትሽከም ለታዩ ትይዚ ነዋል እትል ባል ኩስል ድልብ ይልክለት ስማለ ስለ ከንጂ ከይዱ ነዋሉ አድክ ፈጥፈል ነዋሉ አድክ ፈጥፈል ነዋሉ መንግስት ፈጥፈል ይርዘዩ ብሔረተኝነት ለፖለቲካ ሲያቀዩ ለፖለቲካ ሲያያ ማለት ስለ ይርዘዩ ለስልጣን ሲያያይ ከዚህ አብዱስ ሀብዲ ከግለጽ ስለሌ ሳይ አንዱ ኮንዘርቪቲ ዝናዙ ተራ ሰው ህይወት ታይ ይመስል እዚህ ላይ በፖለቲካ ትግለጽ ስለ ይራናይ ነው ለምን ከተናክ ሳይነሽል ግን ግን ኮንዘርቪቲ ፖለቲካ ስልጣን ለማሐዝ ወይም ለሐሳይ ስልጣን ለምጥላህ አብዱ ከተና ፖለቲካኛ ታፈቃልሽ ተራ ሰው መሰረት ሆኖ አፍቲና ተራ ሰው ህይወት ታይ አይነት ምስቃላት ታይ አይነት ፈተና ታይ አይነት ችግራት ይፈጠ ግሪያ ደግክረል ደላና ሶ ብዙ ሰዎች እዚህ ማህበራዊው ታሪካዊው ዛዩ ድብሎ ሰውልካ ማለት
እዞም ገጸ ባህሪያት አርካኒው አልታ ቻላ አራሪ ታየ በቀለ ክብረት ጽጌ ሰለሞን ወዘተርፈ አመሰሉ ንህዙ ዝውኩሉ ያም ንሰባ ዝውኩሉ ያም አመንጎም ዘሎ ርክብ ድማ ውጪት ናይት ሰዓት እዩ ዝመስል ተሰዓት ኸምዚ አይነት ተመስረተ ሶሎ ዝሆነ አደ አደ ሻክተም ወኸለኻ ናብ አጥምኻ ናብ አንጎዑኻን እዩ ዝኣቱ ት ኹነታት እሞ ቅድሚ ኩሉ ግን እዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመርኮሰ ዝተመስረተ ድዩ ወይስ ልበወለድ እዩ
ልበወለድ ልበሃል ካብ ሌለ ነገርስ ለሎ ነገር ምስታ ማለት ይሆነ ለሎ ነገር ኦርጋናይዝ ገይረሉ ወይም ተደራጀሉ መንገዲ ፉሊ ክንኮን ምግባር ማለት እዩ
እሞ ሙልጌታ ንፊልም ዝተቐረበ እውን ይመስል ኣብ ቪድዮ እውን ክቐርብ ዝኽእል ይመስል እዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ ፊልም ክትቀርፆ ከምኡ እውን ናብ ካልኦት ቋንቋታት ናብ ትግርኛን ኦሮምኛን ንክትርጎም መደባት ኣለካ ዶ
በትሪ ኣነ ብዝማለት መፅሓፍ ስለምንካዩ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኣሎ ካልይ ለለ ከምዚ ዝበለ ኮመንትታት ይልፁ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኣሎ ከዚ ናብ መጀመርያ ንሓሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝከትመ ደሊ ሆፍሊ ምስ ፋብዲ ሸራት ላዋጋዓና ኢና ብወርሒት ዘይሱ ኢትዮጵያ ተዋኪሙ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰራጨ ክገብርየ ንምክር ዘለኹ ብቻኢኻ ብፊልሚ ክኾን ዝኽእል ነገር እዩ እቶም ፊልሚ ክሰርሑ ንኽእሉ ሰባት እንድሕር ብፊልሚ ክሰርሑና ክትብሉ ንኽእሉ ኮይኖም ክጥየቅ ሓሲበ ኣለኹ መጀመርያ መፅሓፍ ንፃሞ ሰበንዮም ድሕር ፈትይዎ ማለት እዚ ንሱ ሽግርና ይንፀባረኪ እዩ ኢና ክንበዚ ግበ እዩ ክረአዩ ግበ እዩ እንድሕር ኢሎም ከም ዝተኻትሎ ኣለካ ብፊልሚ ለ ኦዝዮ ለ ክቐርበሉ ንኽእል መንገዲ ክሰርሕ እየ ዝብል ሓሳብ እኒአኒ
ኣብ ኦሮምኛን ትግርኛን ኣብ ምትርጓምከ
ክሳብ እዚ ዓተብ ኩሉ ግን ብጣዕሚ ዝገርመካ እቶም ካብቶም ኮሜንት ዳሃቡኒ ቶም ዝበዝሒ ኦሮሞታት እዩ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት ይብል ትግራዋይ ኮይኑካ ሳመጃካ ዝፅሕፍካ እዩ ልብል ህዝቢ ዝበዝሒ ኮመንት ስለ ዘሎ ከዓንዲ ካብ ትግራዋይ ህዝቢ ኤክስፔክት ዘይንገብሪ ሓደ ትግራዋይ ዋልታ ማለት እዩ ምስ ኦሮሞ ተይቲ ምስ ኣርካኒ ዘለዎ ፍቅርስ ብትግራዋይ ፀሓፊ ትቐርብ ዘሎ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ሓደ ወዲ ኦሮሞ ፕሮፌሰር ለዋጋዕኒ ኣዮ ኣነ ድላየ ይኹን ወላ ካሊእ ተባር ወላ ብገንዘብ ከፍሞ እየ ኢደ ቆሪፃ እየ ካብኡ ሓሊፉ ክመሰል ክእል ነገራት እንታይ ክኾኑ ንክእል ይውስኖ ነቲ መንበቢ ሪኣክሽን እዩ ድሕርቲ መፅሓፈ ኒዎም ፈትዮሞ ኣነ ውትአን እ ናብዚ ዝበልካየ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ድምቁራር
ኣብ መጨረሽኡ ሓደ ሓደ ዕድል ክወኩም እሞ ርእቶ ክትቡና ብኦብልና ክንዛዝሞ ካብ በረህን ጅምር ሞ በቲ ደራሲ ክንዛዝሞ
ከመስግኖ ጥራሕ የደሊ ሙልጌታ በዚ ናይ መናእሰይ ጣጣ እዩ ናይና ሓላፍነት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣነ ናኩላትናስ ሓላፍነት እዩ ኣብ ስልጣን ንሎስ ተራ ዜጋ ዝኾነስ ብምልኡ ንዚ ነገር ዝስ ኣቃልወ ዲኻስብሎ ሂቡ ብደንቢ ክሓስበሉ ርግዕ ኢሉ ካብ ስሚዒ ተወፂኡ ክሪኦ ነገርና ኢና ንወደፊቱ ብሕውነት ብፍቅሪ ብሓድነት ብምሕዝነት ብማዕርነት ክንነብር ዝብል ነገር ምሕሳብ የድልየና እዩ ስሚዒት ብድሕሪት ሓዲግካ ብርእሲ ምጥቃም ብምስትውዓል ምኻድ ኣድላይ እዩ ኣያም በሉ ዝብል ንሕብረተሰብ ክፍሊ የድልየና እዩ እዚ ጥራሕ የክብል ንክእል ሙልጌታ ደጊመ ከመስግኖ ደሊ እየ
ይቕኒልና ሙልጌታ
በትራ ንብል ብጣዕሚ የደመስግን መጨረሻ ግን ክረደሊ በተለይ ዲሲፕሊኒያ ተናገር ሲዋት ሲናገር ወደሊ የነተኝነት ልክ ቴዴስ እንደበት አጅ ነው ሆኖ አና አይታዘ ከናም ገራጀሪ የነተኝነት ችግር አጥቀጥ ሲፈዲ ሰስማ ከባድ እና ይፈዲ ሊል ፍርሂ ምስለን ግስቲከት ሀጅ ሆኖ እንደሚያም አና አይታዘ ማለት የነተኝነት ፍርሂ ቴዴስ ነይሩ ፍርሂ ቴዴስ ለክነትሪ የረተኝነት ዘመናት በዚህ ልክ ፍጥጥ ለዘመናት ይለች እና የረተኝነት ስነጂና ፖለቲካ ትኩሳት ስነጂና ፖለቲካ ስለሰልጣናት ድርጅታት ስነጂና ፖለቲካ ፕሮግራምና ፖለቲካ አምነች አራአይፋ ፍራሃል ለህብረ ሆኖ ቃልም ችግር ሆነ ለኔሩላል ኢሃደጅ የሆኑ የረተኝነት ሰንቸሞ ኦፍኮርስ ኢሃደጅ የረተኝነት ሰጣናው ይሆናል ትክክለኛው መስማማት ከዚህ ተምህርና ከፍል ሐለፈ ታሪክና ወቅትም ሸዋም ጀልናና ታዲያ ከላ ቀድሞት መስፈት ስለዚህ ድላይ ሰንት ላይ ወአሳት አራ አንድ ዲሲፕሊን ለሚ ልቁጥ ሰዋደኛይ እንክሪአል እንደሊ በጃፋቱ ያምንክስቲ ለልተወሰነ ከራሪ ለላ ተጋሩ ጥራ ረጭ ሳይን ጉሮ ካውብል አልዩ ለኩሌና ሰለና ከሽክሪ አክሽክሪ ታብዲን እንደተና አይለ አነ ለውጭ አለሁም በል
ይህ ሲስተም ለምሳሌ አንተ ራስህ ነው ማለት ነው። ስራ ያለኝ ይበል። ዜና ለማስገን አቶ ሙልጌታ አረጋውን አቶ በርሃስ ይሙን ክብረት ያበለ። ያመስግን።